suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Vreau ca această ocazie să fie una deosebită. Am și un invitat deosebit. Este pastorul Laurențiu Moțiu. Bine ați venit, domnule pastor.
Bun găsit.
Este și asistent universitar la Institutul Teologic Adventist din Cernica. L-am invitat pentru un subiect special. Am întâlnit pe site-ul Semnelor Timpului un articol, am citit, care poate trezi destul de multe întrebări. Sunt unele practici în Filipine care de mulți ani mă frământă și aș vrea să le dezbatem în această dimineață. Titlul articolului din semnele timpului.ro este următorul: filipinezii imită răstignirea lui Iisus Hristos într-un ritual sângeros. Aș vrea să citesc acest articol, nu este foarte lung, și vom discuta pe baza acestui articol și vom descoperi ce anume se află în spatele acestui ritual, ce concepții teologice îi îndeamnă să facă aceste lucruri și, mai mult decât atât, în ce măsură noi, ca și creștini, trebuie să urmăm aceste practici în viața noastră de credință. Cel puțin 24 de filipinezi au fost răstigniți pe cruce în cadrul unui ritual care se dorește a fi o refacere a patimilor lui Hristos, dar pe care liderii catolici din Filipine îl resping. Mulțimile de participanți i-au însoțit pe cei ce urmau să fie răstigniți de-a lungul mai multor kilometri, timp în care aceștia s-au autoflagelat lovindu-și spatele cu bețe de bambus. Loviturile au fost atât de puternice încât uneori publicul era stropit cu picături de sânge. Unii dintre cei care s-au supus ritualului au acceptat să fie tăiați pe spate cu cioburi de sticlă pentru ca ritualul să fie suficient de sângeros. Ruben Enahe, unul dintre cei răstigniți, povestește că Dumnezeu a făcut un miracol în viața lui atunci când a căzut de pe o clădire fără să-și rupă măcar un os. Participarea la ritualul răstignirilor este o formă prin care Enahe dorește să-i mulțumească lui Dumnezeu, crucificarea din acest an fiind a 25-a la care a participat. Când acolo, sunt acolo sus, spune Nahe, pe cruce mă simt foarte aproape de Dumnezeu. Am crescut cu această tradiție și nimic nu poate să ne oprească. Spectacolul sângeros al răstignirilor din Filipine reprezintă un brand unic în catolicism, filipinezii fiind recunoscuți pentru îmbinarea tradițiilor religioase catolice cu superstiții populare. Persoanele care acceptă să fie crucificate fac lucrul acesta ca formă de ispășire a păcatelor pentru a-i cere lui Dumnezeu să vindece bolnavii sau să le ofere o viață mai bună pentru a-i mulțumi pentru, și pentru a-i mulțumi pentru minunile pe care le-a făcut în viața lor. Cel mai mare grup de răstigniți a fost în acest an cel din San Pedro Cutud, unde au fost crucificați 15 oameni în fața unui public de peste 30.000 de persoane, între care și 3 ambasadori europeni. Liderii Bisericii Catolice din Filipine, care este una dintre cele mai puternice comunități catolice din Asia, au criticat aceste practici și au declarat că filipinezii își pot arăta credința față de Dumnezeu și fără să se rănească pe ei înșiși. Doar moartea lui Iisus Hristos a avut rol ispășitor și a asigurat salvarea omenirii din păcat, a declarat arhiepiscopul Angel Lagdameo din provincia Iloilo. El a subliniat că autoflagerările și răstignirile sunt imitații imperfecte cu semnificații sociale și teologice îndoielnice. Ritualul autoflagelării și crucificării reflectă eșecul Bisericii Catolice în a le transmite filipinezilor în mod corect dogmele sale, a precizat episcopul din Pampanga, Pablo Virgilio David. Liderii catolici au declarat că aceste crucificări reprezintă o distorsionare a mesajului și gestului lui Hristos. în timp ce filipinezii se lasă răstigniți pentru a-L îndupleca pe Dumnezeu să le răspundă rugăciunilor, să le ofere sănătate, viață mai bună sau bani, Iisus Hristos a murit nu pentru ca să ceară, ci pentru ca să ofere. Fostul suveran pontif Ioan Paul al II-lea a practicat autoflagelarea, conform cărții Why Ascent, scrise de monseniorul Slavomir Oder. Acesta a citat persoane din anturajul lui Ioan Paul al II-lea, atât din perioada în care acesta a fost episcop în Polonia, cât și din perioada în care a activat ca lider al Bisericii la Vatican, și au declarat că fostul papă se autoflagela, notează Reuters. Formele de autoflagelare au inclus biciuirea și dormitul pe jos, nefiind atât de drastice ca acelea practicate în Filipine. Domnule pastor, cu siguranță că aceste practici vă sunt cunoscute de mai multă vreme. Cum ați reacționat când ați auzit pentru prima dată de această practică, dacă vă amintiți? Sunt ani de zile de când tot observăm la știri aceste practici.
Trebuie să recunosc că în timp acest fenomen a avut impact diferit asupra mea, fiind aici în România, unde nu putem să spunem că există un spectacol public în privința asta, chiar dacă sunt convins că la nivel particular există probabil tendințe de genul acesta, dar nu se fac din ele pur și simplu un spectacol social, ceva care să adune oameni. Pe când recent, destul de recent, anul trecut, așa am adus viața încât am petrecut aproape un an de zile chiar în Filipine, în țara de care vorbim, și în apropierea Paștelui am primit invitația aceasta de către un grup care ar fi trebuit să mergem acolo să fim și noi printre acei 30.000 de participanți. Mă rog, probabil că nu în același loc, dar în fine, sunt mai multe locuri în Filipine unde se întâmplă lucrul acesta. Însă am fost cumva circumspect și am întrebat puțin înainte despre ce este vorba, dacă poate cineva să-mi spună dintre localnici care a mai fost. În momentul în care am început să primesc detalii destul de picante despre felul în care se derulează și ce impact are asupra copiilor care sunt pe acolo, și am refuzat să mă duc având un băiețel de sub 2 ani atunci, am crezut că nu avem ce să căutăm într-un asemenea loc, deși recunosc că ceva se găsea în mintea mea, care probabil că se găsește în majoritatea celor care participă la așa ceva, și anume un fel de curiozitate, că n-ai mai văzut niciodată așa ceva, așa încât, iată, și ambasadori ajung la o asemenea expoziție. Deși probabil că la mediul la care acești oameni sunt expuși, mă refer la ambasadori, au văzut cu siguranță multe alte lucruri mai înalte sau mai înălțătoare. Dar fiind într-o cultură foarte diferită, ceva te împinge să vezi tu un pic, măcar parțial, măcar de la un colț, puțin din fenomenul acesta. Cam asta este impactul, să zic, emoțional sau, mă rog, vis-a-vis de un asemenea...
Cei care ne ascultă și sau ne privesc pot suna la telefonul 021-269-0808 și provocarea pe care o lansez în această dimineață este: în ce măsură noi, oamenii, ar trebui să-L îmbunăm pe Dumnezeu, să-L determinăm pentru a răspunde rugăciunilor noastre, dacă este necesar acest gen de practici în viața creștină, și în ce măsură autoflagelarea este o învățătură biblică sau nu. Domnule pastor, care este semnificația autoflagelării? Vom discuta și mai târziu despre implicațiile teologice, dar ce împinge, care sunt cauzele pentru care oamenii practică autoflagelarea? Articolul amintea că Biserica Romano-Catolică la nivel oficial nu susține acest, mai ales acest tip destul de radical de autoflagelare, dar ce se întâmplă? Care sunt cauzele pentru care oamenii practică așa ceva?
Sunt aproape convins că în mintea celor care sunt actori activi în problema asta, nu mă refer la publicul care se uită, există cel puțin doi factori care influențează. Pe de-o parte, este factorul, să zic, oficial și care dă culoare actului acestuia, și anume factorul religios, cum zicea, de exemplu, Enahe, că se simte mai aproape de cer, sau că cineva vrea să-i spășească niște greșeli din trecut sub această formă. Pe de altă parte, există, repet, sunt aproape convins că există și factorul bravurii, adică vreau să fac asta pentru că știu că va fi văzut, va fi urmărit, va fi mediatizat eventual, și chestiunea asta face din ei, cel puțin la nivel local, niște oameni de frunte.
Avem un telefon în acest moment. Bună dimineața!
Bună dimineața, pacea Domnului! Vroiam să intervin, să spun că Biblia este îndrumătorul nostru și noi creștinii știm exact ceea ce trebuie să facem. În primul rând, trebuie să împlătim credința cu faptele bune, nu cu faptele rele și nici cu chinurile. În al doilea rând, trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să vedem de ce Dumnezeu, ce dorește Dumnezeu și să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să vedem pe Dumnezeu nu dorește nici măcar chinul, să zic, unui creștin care, între ghilimele, să zic, nu poate să țină post, să zic, 3 zile sau o zi sau... Și atunci Domnul îngăduie și cât poate fiecare și dacă e cu credință și dacă e dăruit din inimă și așa mai departe, Domnul primește. Și nu ar trebui să ne întrebăm, cei care fac lucrurile astea, după părerea mea, nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a murit, adică a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre. Acela este prețul iertării. Nu avem nevoie de bici, nu avem nevoie de altceva decât de credință, de o inimă curată, de o ascultare în cuvântul lui Dumnezeu și de dragoste, dragostea din Biblie care este cuprinzătoare întru totul vis-a-vis de seminii noștri, de noi înșine și de tot ceea ce ne înconjoară, ceea ce a lăsat Dumnezeu pe acest pământ. Vă mulțumesc mult!
Mulțumim și noi pentru
continuare bună, pacea Domnului!
La revedere! Domnule pastor, interlocutoarea noastră spunea că Dumnezeu mai degrabă dorește din partea unui creștin fapte bune, nu chinuri bune. Aș putea parafraza ce spunea doamna și într-adevăr este un adevăr.
Sunt convins, numai că definiția dânsei vine dintr-un alt fundal, probabil neoprotestant. Pentru oamenii care, în a căror minte, practica religioasă conține atât favoruri din partea lui Dumnezeu cât și fapte din partea omului, consideră aceste autoflagelări niște fapte bune, nu le consideră ca fiind, adică nu este ca și cum ai răni pe altcineva, te rănești pe tine însuți și cu un scop, având un scop nobil, să zicem, în minte, cumva de a arăta lui Dumnezeu că merită să fie pedepsit. Într-adevăr, greșelile pe care le-a făcut sunt reprobabile și așa mai departe. Dar asta, bineînțeles, că nu-l scuză pe om să facă asta vis-a-vis de învățătura biblică.
Aminteați, înainte de telefon, de o primă cauză sau o primă motivație a acestei practici, dorința celor ce practică, a celor implicați direct, de a se simți mai apropiați de Dumnezeu. Mi se pare foarte ciudat totuși ca să crezi că poți fi mai aproape de Dumnezeu chinuindu-te. Doamna amintea și de post. De exemplu, postul este întâlnit în Biblie. Însă, de multe ori, postul este perceput mai degrabă ca un fel de greva foamei, decât de o stare spirituală. În ce măsură simțământul apropierii de Dumnezeu este corect în acest caz, faptul că mă chinui, cumva trădează o concepție despre Dumnezeu până la urmă?
Da, sunt convins. Dacă ar fi să comparăm fiecare caz de genul acesta cu moartea lui Hristos pe care ei o imită, gândiți-vă că Mântuitorul n-a fost niciodată în orele respective petrecute pe cruce, adică nu cred că a avut simțământul acesta al apropierii de Dumnezeu prin intermediul durerii. A crezut că tatăl este cu el, dar poate, adică dincolo de durere. Există explicații psihologice, să le numesc, a acestui sentiment al apropierii de Dumnezeu, cum că la o durere foarte acută, un soi de endorfine sunt eliberate în creier și asta creează un sentiment, o stare, să zicem așa, interioară de euforie, în cadrul acesta religios fiind asociată cu Dumnezeu. De fapt, ea n-are nimic de a face cu asta și trebuie să spunem și ceva care este în spatele acestor scene, care probabil că niciodată nu apare în camere, în camerele de filmat sau, mă rog, nu reprezintă punctul de atracție, și anume corturi de prim ajutor. Adică după 20 de minute de stat pe crucea aceea, omul trebuie dat jos și imediat trecut printr-un asemenea cort, ca nu cumva ce a început să fie, să zicem așa, o, în parte o suferință, să se finalizeze cu ceva foarte grav, cum ar fi chiar moartea.
Da, e adevărat că sunt niște riscuri destul de mari pe care și-l asumă acești oameni. Cum a apărut această practică? Există referințe, informații ca această practică a autoflagelării și uneori chiar și a automutilării se găsește și în culturile necreștine sau în Filipine, de exemplu? Credeți că este o reminiscență a unei culturi precreștine?
Depinde cum... în Filipine sunt cu siguranță influențe ale religiilor necreștine, pentru că Filipine nu a fost creștină de la început. În același timp au fost câteva secole sub dominație spaniolă, deci catolică. Și din ambele tulpini a venit această tendință.
Deci
pentru că, da, de exemplu, în catolicism ne putem duce până în, cred că secolul 13 este secolul în care s-a înființat chiar un ordin al flagelaților, sau mă rog, al celor care se flagelează, care un secol mai târziu a fost scos în afara legii bisericești din cauza acestor extreme. Deci, tendințele sunt mai vechi.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce înseamnă religie? Religia, legătură între om și Dumnezeu. Adam și Eva au rupt legătura între om și Dumnezeu. Se aduceau jertfe animalice, da? Pentru ispășirea păcatelor. Omul când păcătuia aducea un miel. De ce Iisus Hristos trebuia să moară? El a fost mielul fără cusur. El n-avea păcat. El era fiul de Dumnezeu. Și a venit pe pământ ca să ispășească păcatele oamenilor. El a murit în locul nostru ca noi să trăim, ca să nu fim judecați. Dacă credem în jertfa lui și nu mai păcătuim, ne lăsăm de ele. Dar un om de ce să se răstignească? Ce vrea să facă el? Doar cine spune că n-are păcat este un mincinos. Poate pentru păcatele lui.
Aceasta este și provocarea acestei dimineți la această emisiune. De ce acești oameni încearcă să imite răstignirea lui Iisus Hristos?
Oameni care nu au înțeles ce a făcut Iisus Hristos. Marea lucrare pe Golgota acolo, unde el împăca, Dumnezeu era în el și împăca lumea cu sine. Asta a fost o jertfă care la Dumnezeu i-a plăcut, a primit această jertfă. Și acum el mijlocește ca mare preot între noi și Dumnezeu. Dar ei ce vor să arăte asta? Este o nebunie, o prostie omenească.
Sigur, veți vedea că este un punct de plecare. Cred că există și forme mai subtile de autoflagelare, cu mai puțină durere, în care suntem atrași chiar și noi, deși nu suntem într-o cultură în care se practică lucrul acesta.
Eu mă gândesc așa că omul, ce se cere? Cine mărturisește că Iisus Hristos este Domnul și a venit în trup și se pocăște și trăiește ca Iisus, adică să nu mai facă păcate, să o întoarcă spatele la diavol, la poftele firii pământești, la poftele ochilor și la lăuducerea vieții, cu ce a făcut așa. Deci să caute ca Duhul Sfânt să rodească în om, să fie călăuzit de Duhul Sfânt și nu de firea asta pământească, să o rupă cu păgânitatea, cu lumea. Nu iubiți lumea, nici lucruri din lume, că cine iubește lumea și lucruri din lume este vrăjmaș cu Dumnezeu.
Ne vă mulțumim pentru intervenție.
Domnul să vă binecuvinteze.
O zi bună să aveți. Domnule pastor, interlocutorul nostru spunea că există un soi de fanatism aici. Acum e adevărat că fanatismul se poate manifesta în diferite feluri. Însă, cred că dincolo de fanatismul existent, care este prezent în fiecare instituție religioasă, în fiecare religie, creștină, necreștină, sau și în cadrul creștinismului există diferite denominațiuni, însă aminteați mai devreme de lucruri mai subtile. Aș vrea să intrăm puțin mai în profunzime. Noi acum am tratat cumva aspectele așa mai exterioare.
Formale.
Am citit cumva o definiție pe care Wikipedia o are despre autoflagelare și sunt câteva elemente pe care vreau să le discutăm. Este acțiunea de a se supune singur unor chinuri sau torturi fizice sub impulsul unor credințe mistice sau fanatism religios pentru ispășirea păcatelor. Asta e un aspect. Practica autoflagelării a cunoscut o largă răspândire atât în unele ordine de călugări și maici din cadrul Bisericii Catolice, cât și printre mulți credincioși care credeau că prin bătăile cu biciul, pe care și le administrau cel mai adesea singuri pe spate și pe umeri, își mai reduceau astfel din păcate. Au fost curente din acestea ascetice și o asceză dusă la extrem, care, observând că la un moment dat au fost repudiate chiar de către Biserica Romano-Catolică la nivel oficial. Sunt două aspecte, ispășirea păcatelor și reducerea din păcate. Trădează sau această concepție a autoflagelării arată că există în mintea acestora o concepție a insuficienței jertfei lui Iisus Hristos?
Am sentimentul uneori că, adică răspunsul direct este da, dar am sentimentul uneori că oamenii nu gândesc până acolo, adică este, consideră jertfa lui Hristos insuficientă din ignoranță, nu din cunoștință, adică nu este o decizie teologică, rațională, adică știu ce este jertfa sau, mă rog, citesc în Scriptură ce este jertfa și totuși concluzionează că nu e atât de mult. Este din ignoranță pentru că nu citesc aceste, cum spuneam, autoflagelări mai mult sau mai puțin dureroase, vin așa foarte mult dintr-o practică religioasă, dintr-o influență socială. De exemplu, cineva care crede că nu poate să ia Paștele decât la o așezare bisericească faimoasă, pentru că acolo e ceva mai mult decât în altă parte.
Dumnezeu este atras mai mult de aspectele...
Da, de ce ar trebui să stau la o coadă de 5.000 de persoane și n-aș putea să mă duc undeva unde sunt 50? Dacă e vorba că evenimentul este important în sine și nu atât de mult locul unde se desfășoară el.
Mai avem un telefon în ei, bună dimineața! Se pare că s-a întrerupt telefonul, poate va reveni. Continuăm discuția, domnule pastor. Aminteați și, într-adevăr, ideea este bună, că nu este la nivel conștient decizia lor de a nu accepta suficiența jertfei lui Hristos, ci mai degrabă ignoranța în aceste privințe. Însă ignoranța nu este o virtute și nu ne scutește de un trai greșit. Ignoranța, totdeauna lipsa cunoștinței, duce la aceste practici greșite și Scriptura chiar spune la un moment dat, Dumnezeu însuși, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință.
Exact.
Nu credeți că este și responsabilitatea liderilor bisericești, și nu vorbesc doar de catolici, de toți liderii bisericii creștine din toate confesiunile religioase, de a informa publicul că aceste practici totuși nu sunt atât de potrivite și trădează faptul că nu credem suficient sau nu se crede suficient în ispășirea lui Hristos, faptul că El a făcut ce a făcut pentru noi și nu se poate face ceva mai mult pentru mântuirea noastră.
Da, eu cred că este o teamă la mijloc, pentru că dacă ar fi să faci o listă completă a lucrurilor care sunt irelevante pentru mântuire, pe lista aceea include lucruri care, cum să zic, afectează într-un fel sau altul slujba unui lider al bisericii. Și ca să vă dau un exemplu cel puțin și poate mai multe, eu cred că niciun act religios n-are vreo valoare în sine în ideea aceasta de a contribui cu ceva la mântuire. De aceea aș putea să spun că venitul, participarea la biserică a cuiva nu va contribui cu ceva la decizia lui Dumnezeu de a-l mântui, chiar dacă participarea este bună.
Și este expresia
dar
mântuirii.
Dacă spui lucrul acesta într-o eră în care oricum bisericile se golesc, și dacă mai pui acolo, mă rog,
nu vor mai veni la biserică.
Da, ce se face un lider religios?
Avem un telefon în direct. Bună dimineața.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Eu am stat și m-am gândit, autoflagelarea asta este o mare înșelătorie a satanei. Și m-am gândit cam ce efecte poate să aibă această autoflagelare. În primul rând, micșorează valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos, dacă și un om poate să se crucifice, nu? Și în al doilea rând, face o imagine dezagreabilă a creștinismului. Creștin înseamnă chin, suferință. Cam asta este părerea mea, nu? E ceva dezagreabil. Nici n-aș putea să privesc asemenea imagini de autoflagelare a oamenilor.
Mulțumim. Acum,
cam asta este părerea mea.
Da, mulțumim mult pentru intervenție. Domnule pastor, două idei pe care doamna le-a amintit, micșorează valoarea jertfei lui Hristos, și o altă idee pe care noi n-am abordat-o este o imagine dezagreabilă a creștinismului. Uh-huh. Cumva această imagine grotească mă duce cu gândul la religie precreștine. Când erau oameni jertfiți pentru îmbunarea zeilor, și chiar mă gândesc, oare are Dumnezeu nevoie să ne vadă sau vrea să ne vadă suferind în felul acesta, mai ales când suferința este produsă de tine însuți? Nu este o problemă cu... Că și apostolii au fost răstigniți, dar de către alții. Nu s-au răstignit pe ei înșiși.
Sigur, sigur. Și mai este o chestiune. Noi când citim raportul biblic al răstignirii, ar trebui să gândim puțin textul literar și să vedem cât de viu este. Pentru că ceea ce descrie este un lucru neplăcut, dezagreabil până la urmă. Chiar dacă are valoare infinită, pentru că jertfa, mă rog, avea valoare pentru mântuirea neamului uman. Dar ideea este că, totuși, detaliile lui nu sunt surprinse într-un, eu știu cum ar fi o descriere a naturii, în care cineva intră, un scriitor intră în detalii și îți aduce amănunte care să facă vie imaginea respectivă. Ceea ce dovedește că actul în sine nu este important, adică mă refer efectiv la latura formală a lui, la ceea ce s-a petrecut, la înălțimea piroanelor, la greutatea crucii, la durerea resimțită. Exact. Și atunci înțeleg că într-adevăr aceste caricaturi, le putem numi așa, merg doar pe imitarea acestui aspect exterior, este care într-adevăr nu e, n-are valoare.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața! Sunt Georgiana din Buzău.
Bună dimineața! Bună dimineața.
Vă ascultăm!
Vreau să vă pun și o întrebare. De ce între ortodox și credincioși, penticostal, ortodox și penticostalii, mai multe. De ce le spune secte?
Este un, la nivel semantic, în practic este un text, un cuvânt din Noul Testament, sectă, separare, hairesis, de acolo vine cuvântul erezie, dar inițial n-avea sens negativ. Și fariseii erau numiți secta sau partida fariseilor și saducheii. Dar acum, în limbajul nostru, secta are un aspect peorativ.
De ce a fost întrebarea asta?
Spuneți.
Pentru că eu sunt pentecostală.
Da.
Și sunt credincioasă pentecostală de 4 ani de zile. Și unde locuiesc cu socrii mei, cu cumnații mei, spune că sunt dintr-o sectă și să nu mă apropii de ei, că e...
Da, este o metodă cumva destul de neplăcută de a îi cataloga pe ceilalți. Până la urmă contează pentru om ca să trăiască Scriptura, însă niciodată, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Hristos nu a ridiculizat oamenii care aveau concepții diferite despre Dumnezeu, decât i-a mustrat în măsura în care aceștia îi creau greutăți. Ca dovadă, putem observa că în Noul Testament Domnul îi mustră pe cărturari, pe farisei, pe saduchei, doar pentru că aceștia îi creau greutăți și învățau greșit poporul. Dar mai era o partidă a esenienilor care locuiau undeva în într-o zonă pustie, în pustie, nu erau locuitori pe acolo și aceștia nu sunt mustrați deloc de Domnul, pentru că nu îi creau greutăți, nu creau probleme, erau cu crezul lor.
Da.
Și nu ar fi corect să-i catalogăm pe ceilalți ca fiind, eu știu, spurcați, necurați, sunt oameni totuși și orice om este creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu.
Tocmai că în credința noastră este că nu ne închinăm.
Bine, și închinarea biblică are mai puțin de a face cu un gest de a face semnul crucii, ci închinarea în duș și în adevăr, spune Domnul femeii samaritence.
Oricum, dacă îmi permiteți un răspuns care să vă stârnească puțin zâmbet, atâta timp cât nu vă numiți singură parte dintr-o sectă și alții vă fac lucrul acesta, nu este autoflagelare.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, putem vorbi de legalism, că este un soi de autoflagelare, și vreau să explic puțin afirmația mea. Dacă ne uităm în Cartea Genezei, descoperim că primul gest pe care l-au făcut Adam și Eva după ce au păcătuit și au descoperit că sunt goi, a fost nu acela de a fugi de Dumnezeu, ci întâi de a-și face niște șorțuri din frunze de smochin și a se acoperi și apoi să vină înaintea lui Dumnezeu. Clar că prima tentație a omului aceea de a se prezenta cu ceva înaintea lui Dumnezeu, în acest context credeți că și faptele bune pe care de multe ori ne chinuim să le facem reprezintă un soi de autoflagelare? Dar până răspunde la întrebarea aceasta, avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Dex se spune că autoflagelare înseamnă a se supune unor torturi fizice pentru răscumpărarea păcatelor. Este contrar a ceea ce ne învață Scriptura, care ne învață că pentru răscumpărarea păcatelor, pentru iertarea păcatelor, nu avem decât o singură cale, prin Domnul Hristos.
Foarte adevărat!
Iar bine a amintit o doamnă mai înainte că este vorba de o încercare a lui Satana de a minimaliza jertfa Domnului Hristos, de fapt chiar aproape de a contraface, așa cum va încerca să facă și contrafacerea revenirii Domnului Hristos. Este o altă cale, o îndepărtare de la ce Scriptura ne arată foarte clar. Și știți ce mai poate să mai însemne? Un mod de a obține mântuirea prin eforturi personale fără Iisus Hristos. În ultima instanță, cei care procedează așa spun, nici nu mai avem nevoie de Iisus Hristos, ne putem mântui prin noi înșine.
Da, este într-adevăr. Vom intra în acest subiect în următoarele minute. E o problemă serioasă. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Vă așteptăm și cu alte ocazie. Domnule pastor, ultimul interlocutor chiar a intrat în ceea ce doream să abordăm și, într-adevăr, e o problemă serioasă, dincolo de aspectele acestea pur fizice de autoflagelare, sunt și autoflagelări la nivel sufletesc, autoflagelări
intelectual.
Psihice, intelectual, prin care oamenii doresc să fie sau cumva cerșesc acceptarea lui Dumnezeu, deși Dumnezeu s-a oferit pe sine, asta este perspectiva biblică. Apostolul Pavel amintește că Dumnezeu ne-a împăcat pe noi cu El, nu, asta arată că noi suntem certați cu Dumnezeu, nu El cu noi. Se pare că avem un alt telefon. Bună dimineața!
Dimineața!
Bună dimineața!
Gloria din Botoșani. Și vreau să spun referitor la cei care au făcut în felul acesta, că s-au răstignit, nu au cercetat Scripturile, de-aia s-au rătăcit. Cercetat Scripturile, nici cercetând Scripturile, vă rătăcit că nu practic nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Din experiența mea, pentru cei care s-au răstignit, se răstignesc sau pentru care fac minunile acestea ca să fie vindicat sau sau să beneficieze, nu este o formă alta decât rugăciunea prin credință în Domnul Iisus Hristos. Eu vreau ca să vă spun că din experiența vieții mele, am la 80 de ani.
Mulți înainte.
Psalmul 103 spune așa, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce iese în mine să binecuvinteze numele Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile, îți vindecă toate boalele. Dacă ai crezut în El, îți iartă toate fără de legile, îți vindecă toate boalele. Prin credință, amin. Domnul meu a ridicat o fată care a fost bolnavă de cap, adică a avut o tumoară la creierul mic. Și tumoara asta, doctorii toți au spus, sodanii putincios, care au spus că nu este nicio șansă pentru ea. Și Domnul a vindicat-o, tumoară la creierul mic, encefalită. Mi-a vindicat-o. De atunci mi-a tărit Domnul credința încât astăzi, prin rugăciune în Domnul Iisus Hristos, mă vindecă de toate boalele. Și nu mă pune să fiu torturat, nu mă pune ca să sufăr, să-mi fac eu probleme, cum amintesc și frate, pe unul singur, că eu îmi fac eu. Nu mai am nevoie de Domnul Iisus. Iisus Hristos, asta este.
Da.
Eu am crezut în El.
Vă mulțumim pentru intervenție. O zi bună să aveți, într-adevăr, prin credința în Hristos se rezolvă. Domnule pastor, avem în Sfânta Scriptură mai multe texte, doar două voi citi, căci prin har sunteți mântuiți prin credință, ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și apoi spune Ioan, acesta Pavel, și acolo Ioan spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumi. Cum abordează adepții autoflagelării aceste învățături biblice foarte clare despre mântuirea prin credință și doar prin credință?
Eu nu cred că există vreun protestant care să se autoflageleze, sincer, pentru că aceasta a fost de fapt marea cotitură între protestantism și catolicism la vremea respectivă, în primul rând. Atunci când Luther, urmat de cei care au crezut în ceea ce au scris, au considerat că totuși mântuirea este numai prin credință și nu prin credință plus anumite penitențe pe care omul le poate face mai mari sau mai mici, că penitență înseamnă și rugăciune, adică te duci acasă și te rogi conștiincios de 3 ori pe zi sau de 5 ori pe zi, cum e la musulmani, și prin asta știi că Dumnezeu te primește, Dumnezeu te iartă și așa mai departe.
O perspectivă asupra rugăciunii.
Exact.
Dar rugăciunea în sine, așa cum este privită, nu este o penitență.
Exact. Da, da, fără discuție. Mie, dacă îmi permit, dacă nu suntem
un telefon avem, da, direcția, apoi continuăm. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața! Mă bucur că vă aud, Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim!
Am ascultat cu drag ceea ce ați pus în discuție și așa mi-a venit un gând ca să vă sun și mulțumesc Domnul Iisus că am reușit ca să vă sun. Aici un verset, ceea ce mi-a venit din cuvântul Domnului, de cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și noi care l-am primit pe Domnul Iisus, credem în jertfa Lui și El ne călăuzește prin Duhul Său cel Sfânt și ne călăuzește în tot adevărul. Dar cei ce fac asemenea lucruri de care ați amintit, ăștia sunt călăuziți de alte duhuri, nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Că jertfa Domnului Iisus Hristos este desăvârșită și ne este de ajuns pentru mântuirea noastră. Domnul să vă binecuvinteze, să
mulțumim
vă
pentru idei.
Multă pace și multă propășire pe calea Domnului.
Să aveți o zi bună și dumneavoastră. Domnule pastor, puteți continua ideea.
Foarte scurt. Există o întâmplare în Noul Testament când Domnul Hristos se întâlnește cu un tânăr iudeu foarte promițător. Întrebarea tânărului este ca o maximă, răsună, cred că, în mintea oricărui creștin și este, citesc din Matei 19, cu 16, învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? La care Mântuitorul răspunde că binele este unul singur, și anume, dacă vrei să capezi viață veșnică, trebuie să păzești poruncile. Mântuitorul intră în joaca lui, în jocul lui, ca să-i arate, de fapt, o imposibilitate. El întreabă care porunci și Iisus începe o enumerare, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, câteva din decalog, câteva porunci. Replica tânărului este: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, dar ultima parte arată că totuși el simțea o lipsă. Zice, ce mai lipsește? Le-am făcut pe toate, ce mai lipsește? Și ca să-i arate că totuși nu le practica cu desăvârșire, Mântuitorul îi face o provocare foarte mare la care n-a putut să răspundă cum se cuvine, și anume, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și urmează-mă. Dincolo de, să zic, de cazul în sine, eu cred că există întrebarea aceasta în fiecare dintre noi: ce bine să fac ca să am viață veșnică? Există același răspuns pentru toți: păzește poruncile, și este același rezultat pentru toți: nu putem să păzim poruncile. Sau, indiferent ce bine fac, lucrul acela nu îmi va aduce viață veșnică. Chiar dacă aș păzi poruncile, lucrul acela nu îmi va aduce viață veșnică.
E datoria noastră.
Da, este probabil peste cât putem să înțelegem acum, dar prin asta Mântuitorul a vrut să-i spună că e ceva din afara lui care trebuie să-i aducă viață veșnică.
În această întâmplare, după ce vom asculta următorul telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Eu aș vrea să întreb unul din acești actori: de ce nu merg până la capăt? Adică să moară crucificat. Să nu renunțe la 20 de minute sau chiar mai puțin.
Da, e foarte, foarte bună întrebarea dumneavoastră. Cred că nimeni nu și-ar dori să moară.
Nici măcar pentru el.
Păi tocmai. Acești actori care sunt niște oameni trebuie să gândească, pentru că în Domnul Iisus Hristos a coborât însuși Dumnezeu și cred că a simțit mult mai mult decât o simte un om. Noi ne jucăm cu cuiele, ne mai lovim, ne înțepăm, dar Domnul Iisus era venit din cer și pentru el a fost, vă dați seama, cât de greu.
Iar ce spuneți dumneavoastră este adevărat și dintr-o altă privință, pentru că povara care apăsa asupra umerilor Mântuitorului era net superioară și dificilă acestor acte pur fizice, adică pe el apăsa, pe umerii lui apăsau și păcatele întregii omeniri, care erau pe, cum să zic, puse asupra unei ființe fără păcat, adică
da.
Cu siguranță aceasta a fost a fost lovitura cea mai dureroasă și cea mai puternică.
Da.
Vă mulțumim. Vă mulțumim. A fost, stimați ascultători, ultimul telefon, pentru că avem nevoie să clarificăm niște lucruri. Amintesc de această întâmplare cu tânărul bogat, domnule pastor. Știți ce mi se pare foarte frumos la această întâmplare? Că răspunsul Domnului la întrebarea tânărului bogat, ce să fac să moștenesc viața veșnică, îl dă lui Petru, când l-a întrebat atunci cine poate fi mântuit. Domnul răspunde la oamenii se pune putințe.
Corect.
Numai că tânărul bogat n-a așteptat suficient de mult să caute răspunsul, să aștepte răspunsul, dar spune Domnul la Dumnezeu, toate sunt cu putință. Mântuirea, practic, este din partea lui Dumnezeu și este un dar.
Categoric. Și de asta zic că în lista asta de ce bine să fac ar intra foarte multe lucruri. Intră rugăciunea noastră, intră participarea la biserică, intră cititul Bibliei, intră faptele de binefacere când ajutăm pe alții. Toate acestea trebuie să le facem, dar ele nu contribuie cu absolut nimic la mântuire. Adică el este expresia unei inimi care îl cunoaște pe Dumnezeu și care își iubește aproapele, dar atât.
Domnule pastor, am câteva versete biblice și vreau să vă citesc, și probabil că mulți oameni sunt în dilemă și în derivă, și eu am studiat mult aceste versete. Primul pe care vreau să-l amintesc este, îi aparține apostolului Pavel. Spune așa: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Să zicem expresia, mă port aspru cu trupul meu. Apoi, o declarație chiar a Domnului Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, și spune așa: dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta te face, cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. era un context în care Domnul vorbea despre moralitate. Să nu te uiți la o femeie, să nu poftești pentru că ai comis păcat cu ea în inima ta. Cum să interpretăm aceste... Cumva Pavel este mult mai... mă pot aspe cu trupul
elegant,
meu,
mai da. Elegant.
Dar Domnul pare destul de radical aici, Domnul Iisus. Taie, scoate ochiul și de-a lungul timpului, istoria ne confirmă lucrul ăsta, au fost oameni care chiar au practicat literal acest îndemn al Domnului Hristos și și-au scos ochii.
Da, sau dacă au semnat un document care arăta că nu sunt creștini, negau credința lor, apoi când se converteau, știau, se pocăiau mâna. Și tăiau mâna sau și-o ardeau.
Orient,
sau...
În Orient, chiar și în religiile necreștine, se practică acest lucru. Mă refer la în Japonia, în China, când făceai vreo greșeală, stăiai degetul sau mâna. Cum priviți aceste declarații? Destul de...
Da, să pornim de la ultimul eventual și ne întoarcem la Pavel. Da. Eu cred că contextul din predica de pe munte, în ca stil de predicare, observăm în predica de pe munte mai multe locuri în care Mântuitorul șochează prin imagini la care nu se așteaptă să fie luate în sens literal. Acesta este un caz. Eu cred că dacă el se referă la viață veșnică, cum zice, dacă vrei să intri în viață, atunci taie de la tine ochiul. Ideea în sine este, oricum acolo toți vor fi întregi, toți vor fi, cum să zic, ce n-am avut aici avem dincolo. Dar ideea este că taie de la tine lucrul acela care te, sau cum se înlătură de la tine, să spun așa, să folosesc alte expresie, înlătură de la tine lucrul acela care te-ar împiedica să intri în viață, mai bine să nu-l ai aici și să intri în viață. Pentru că, dau un exemplu, îți scoți ochiul drept, dar îl mai ai pe stângul. Îți scoți ochiul stâng, dar mai ai două urechi. Adică simțurile se, știți, mulțumim lui Dumnezeu că le avem pe toate, dar cei care suferă într-o formă sau alta de lipsa unuia dintre simțuri, știu că celelalte simțuri cumva
se dezvoltă pentru
da, și asumă anumite sensibilități ca să cumva să, mă rog, ca ființa umană să se adapteze și rămân, adică rămân posibilitățile, îți rămâne în primul rând imaginația minții care ar putea să meargă mai departe decât cel mai bun film. De aceea zic că limbajul Mântuitorului este viu, dar este ca și atunci când cere într-o altă ocazie, dacă nu-ți urăști părinții, nu ești vrednic să mă urmezi. E un limbaj care e o hiperbolizare, dar nu se așteaptă să fie în sens literar, ci doar să zici aha, deci dacă mâna mea mă face să fur, atunci trebuie să
renunț cu totul.
Fac în așa, adică să neg atât de mult tendința aceasta a mea, încât să fie ca și cum nu o am, adică să...
Da, e clar că este un limbaj simbolic, altfel nu-mi explic, nu văd... Oare credeți că ucenicii n-au păcătuit și totuși nu observăm la ucenici, la apostoli,
vreun
apostol ciung sau când Petru a fost ipocrit și ipocrizia vine din minte, nu și-a tăiat capul ca să nu mai fi ipocrit.
Cu siguranță.
Este clar. Și ați amintit puțin, numai ochiul de și mâna dreaptă, partea stângă rămâne neatinsă.
Da, aveți dreptate.
E clar că mortificarea trupului nu înseamnă că păcatul a dispărut definitiv din viață, nu?
Păcatul este un fenomen spiritual, chiar dacă se slujește de fizic. Dar în esență este un fenomen spiritual care trebuie abordat și învins pe tărâm spiritual. Altfel ne luptăm cu mor de vânt, adică nu vom ajunge niciodată să reușim să-l depășim. Dacă vreți să ne putem întoarce puțin la Pavel, el când spune, când folosește metafora aceasta, este în contextul unor jocuri care se petrece, un fel de jocuri olimpice, mă rog, care se petreceau în Corint, atletice, în care oamenii ca să, normal, ca și astăzi, ca să poată avea un succes și se supunea la tot felul de înfrânări și în felul acesta Pavel folosește metafora la nivel spiritual, spunând că, într-adevăr, sunt lucruri la care trebuie să se supune. El era misionar, poate că nu mănâncă ca noi dimineață, prânz și seara, poate că trebuie să sară vreodată peste 5 mese, că așa este situația, sau poate că trebuie să obosească în drumul lui, pentru că el n-are mașină la scară. În sensul acesta se poartă aspru cu trupul lui, ne ținând cont în primul rând de el, ci de misiunea pe care o are de făcut.
Îmi place mult imaginea lui Pavel și ați amintit foarte bine. Să înțeleg practic că mântuirea este prin credință, dar biruința este prin nevoință, prin stăruință.
Da, adică credința te împinge să mergi mai departe în anumite situații în dauna trupului.
Este clar că în concepția biblică și faptele bune sau stăruința în a face fapte bune are un rol, dar nu ispășitor sau nu mântuitor, ci mai degrabă de a clarifica anumite probleme în viața noastră.
Adică ce ați spus acum este o teză la care, dacă reușim să ajungem la nivel personal, noi creștinii, eu cred că este, ne aduce mult mai multă liniște sufletească, mult mai multă vioiciune pe față.
Și bucuria mântuirii.
Exact, pentru că altfel este o viață de stres. Adică noi considerăm, ați menționat la un moment dat și am reținut chestiunea asta, că sunt fapte bune sau practici bune pe care le considerăm un chin. Nu ne vine să le facem, dar le facem pentru că ne este teamă de consecințele care ar fi dacă nu le facem. Și asta e tot o altă formă de a considera faptele contribuitoare la procesul de mântuire.
Pentru că Scriptura, pe de-o parte, spune că noi suntem mântuiți prin credință, dar judecați după fapte. Cartea Apocalipsei amintește lucrul ăsta. Clar că prezența faptelor bune în viață este foarte importantă, dar sunt mai degrabă un efect, nu?
Da, ar trebui să... Dacă, de exemplu, este o situație în care n-am făcut o faptă bună, da? Dacă mă mustră conștiința, să mă mustre pentru că ființa pe care o puteam ajuta a rămas neajutată sau i-am prelungit într-un fel o suferință pe care aș fi putut să o curm prin ajutorul pe care îl dădeam. Dar în niciun caz să mă mustre pentru că o să pierd ceva acum pentru că n-am făcut asta.
Da, sunt... Practic, am atins, aveam o întrebare, dar cumva s-a atins lucrul ăsta. Cum definiți disciplina biblică în contextul mântuirii prin credință? Chiar și de acolo vine cuvântul disciple.
Eu sunt convins că sunt câteva lucruri care trebuie să caracterizeze practica noastră. De exemplu, înainte să cunosc pe Dumnezeu, nu mi-am putut imagina că totuși corpul meu este atât de important. Însă Scriptura spune că noi suntem răscumpărați și ca spirit, ca minte, dacă vreți, dar și ca trup. Adică eu nu mi-aparțin mie însumi. Și dacă este așa că nu sunt al meu, ci această jertfă a Domnului Iisus Hristos a acoperit sau a cuprins răscumpărarea mea ca ființă umană întreagă, atunci înseamnă că am o responsabilitate și față de trup. Și în sensul acesta sunt dator să mănânc sănătos, să mă odihnesc, să fac mișcare în așa fel încât să contribui la o sănătate și nu de dragul sănătății, adică nu de dragul de a trăi lung, ci de dragul de a fi mai mult de folos sau de dragul de a fi
mai eficient în tot ceea ce
mai
faci.
Eficient, exact, și lucrul
da,
acesta.
Da, sunt cazuri și triste, chiar în zona Constanței, sau nu mă țin minte unde, a fost un caz, o familie întreagă, mai mulți membri au murit prin înfometare, pentru că ei considerau că așa pot fi mai ușor de mântuit și subjugă firea pământească mai ușor, înfometându-se, și din nefericire au fost și tineri și copii care au murit tocmai din cauza aceasta. Este o față hidoasă sau hidoșenia neînțelegerii a ceea ce înseamnă mântuirea prin credință și a faptului că Dumnezeu este dragoste. Nu-mi închipui, nu cred, nu pot să imaginez cum Dumnezeu ar pretinde așa ceva în viața omului. Dacă a ales să moară, să-l trimite pe Fiul Său să moară pentru noi, tocmai pentru că ne-a iubit pe noi și cumva păcatul în univers trebuia rezolvat. Este un alt aspect acesta, dar...
Categoric, practicile creștine nu sunt scop. Ele sunt doar un mijloc prin care putem întreține și dezvolta legătura noastră cu Dumnezeu. Au fost perioade în viața mea de tânăr, în adolescență în special, când ratând o ocazie devoțională de rugăciune și de studiu biblic, aveam mari mustră de conștiință, dar nu dintr-un motiv corect. Aveam impresia că Dumnezeu s-a supărat, acum fața Lui este altfel îndreptată spre mine. Mi-au luat ani de zile să-mi dau seama că atunci când mi se întâmplă din nou același lucru, ar trebui să fiu trist pentru că am ratat o mare ocazie să stau în prezența Lui. Și atât, nu că voi pierde nu știu ce. Adică am rămas impresionat să văd câți ani mi-a luat ca să ajung la concluzia aceasta. Și acum consider un, cum să zic, ca o mare onoare, ca un mare privilegiu. Abia aștept. Este ca și atunci când ești departe de casă și bineînțeles că abia aștept să-ți vezi partenerul de viață sau, sau copii. E normal să fie așa, nu? Dacă n-ajungi, nu te mustră conștiința într-un mod bolnav, ci doar pentru vis-a-vis de faptul că îi iubești și ca...
Și de acea tendință ca după ce faci vreo gafă spirituală să compensezi prin alte fapte.
Exact.
Este într-adevăr jignitor la adresa lui Dumnezeu, aș putea spune. Vreau un verset din Matei să mai discutăm, pentru că deja suntem spre încheiere. Spune Domnul, spunea ucenicilor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, spune Luca, și să mă urmeze. Cum priviți această lepădare de sine și această luare a crucii, care e clar că nu se referă la crucea fizică?
Este un element care probabil că ar merita o discuție și cu un specialist în medicină și un subiect în sine, și anume elementul voinței, prin care ființa umană creează această negare de care vorbește textul respectiv. Când, adică metafora crucii este metafora morții în ultimă instanță. Adică, cu alte cuvinte, ni se cere să murim în fiecare zi, dacă luăm pe Luca, da? În fiecare zi. Și să-L urmezi pe Hristos. E clar că e o metaforă, că nu poți să mergi mort. E o chestiune spirituală prin care arăți că tu nu ești important față de cerințele, mă rog, trupului tău sau ale minții tale, așa m-a fost educată, ci este important să, negând acestea, să le înlocuiești cu ceea ce poți face fiind împreună cu Hristos pe drumul vieții. Da.
Da. Vă mulțumim, domnule pastor, ne bucurăm pentru
gândurile frumoase. Și
tema. Da, și cu altă ocazie vă așteptăm. Stimați ascultători, stimați privitori, dacă Dumnezeu este dragoste, cu siguranță că El nu ne cere să ne automutilăm, să ne autoflagelăm. Vreau să vă citesc câteva cuvinte. Apostolul Pavel spune: de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftearea și locomia, care este închinare la idoli. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Și tot Apostolul Pavel spune în Galateni: cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Acest lucru trebuie răstignit în viața noastră, firea pământească, păcatul din viața noastră, nici de cum trupul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Până data viitoare vă spun la revedere și vă aștept ca în fiecare zi să cunoașteți realitatea citind printre rânduri. Thank you.